Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κάτια, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πανηγυρίζει ο Πούτιν την επανεκλογή Όρμπαν. Βέβαια μου είπε η Κάτια ότι είναι για τέταρτη φορά επανεκλέγεται.
12 χρόνια
θα
έχει κάνει.
Θα κάνει την τέταρτη θητεία του δηλαδή.
Έχει κάνει 12, εξελέγει με 51%.
Είναι δημοκράτης αυτός, πολύ.
Ο αντίπαλός του, δηλαδή ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, βγήκε στην τηλεόραση σε όλη την προεκλογική εκστρατεία 5 λεπτά. Ο ίδιος δε όταν βγήκε, αυτός ο Χριστιανός είπε, σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν είναι στην προεκλογική εκστρατεία, είναι στα 4 χρόνια η πεντάλεπτη παρουσία μου στην τηλεόραση.
Και βέβαια επειδή είπα πριν εγώ για το γεγονός ότι καταδικάζουν τις πολιτικές του θέσεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θυμήθηκα στη συνέχεια ότι έχει καταδικαστεί και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία για παραβίαση, όπως και η Πολωνία, για παραβίαση της αξίας του κράτους δικαίου. Και για να μην γράφουν διάφοροι διάφορα, πρέπει να σας πω ότι το είχαμε αναρτήσει και στο ενικός.gr και στο real.gr. Είχε κάνει μάλιστα και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχόλιο ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Εν τω μεταξύ, για να καταλάβουμε τι θαυμάζουν κάποιοι, γιατί εγώ μπήκα γελώντας, γιατί κατάλαβα ότι πήρες κάποια μηνύματα που λέγανε κάτι καλό έκανε ο Όρμπαν.
Πήρα μηνύματα που μου λένε γιατί θύμωσες που ο Πούτιν συνεχάρει τον Όρμπαν. Ο Όρμπαν είναι εξαιρετικός, έχει κάνει φοβερά πράγματα και γι' αυτό εκλέγεται και επανεκλέγεται.
Πάμε όλο και καλύτερα. Εκτός από τον Πούτιν, θα βάζουμε και τον Όρμπαν τώρα.
Κάτι θα έχει κάνει καλό εκεί για το λαό του. Δεν υπάρχει περίπτωση για να επανεκλέγεται.
Κοίταξε,
αλλά επίσης έχει και φοβερές δημοκρατικές διαδικασίες, μαθαίνω.
Καταρχάς, εξήγησα μόλις ότι ο λαός του δεν ήξερε και κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς λένε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, λίγοι θα το ξέρανε στην Ουγγαρία. Πώς θα τον ψηφίσεις, άμα δεν τον έχεις δει ποτέ σου στην τηλεόραση.
Πες όμως ότι έχει βγει στην τηλεόραση συνολικά σε 4 χρόνια, 5 λεπτά.
5 λεπτά, δηλαδή τώρα τον εμπεδώνεις, τον βαριέσαι, φλίαρος. Επίσης, θυμάστε βεβαίως με τους πρόσφυγες και την Ελλάδα το τι γινότανε με τον Όρμπαν τότε, τι καλός άνθρωπος ήταν απέναντί μας. Ένα δεύτερο, ξέρετε πώς λέει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι έχουν έμφυλη παράνοια. Θέλετε να το θαυμάσουμε και άλλο τώρα.
Έμφυλη παράνοια.
Έμφυλη παράνοια. Οι ομοφιλόφιλοι έχουν μία έμφυτη παράνοια. Θέλετε να το θαυμάσουμε και άλλο. Όχι, άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρώην πρόεδρο της Βουλής και επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, και στη συνέχεια θα έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή και για αυτά που συμβαίνουν στο πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία, αλλά και για τις σχέσεις μας με την γειτονική Τουρκία.
Επιτέλους μας τέλειωσε το δούνο του, άντε στο καλό, άντε ναι. Να πάει από εκεί που ήρθε.
Ναι, πρόσεξε όμως τώρα, πρόσεξε γιατί εγώ, σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα θα με τρελάνε. Σήμερα, ναι, είναι η μέρα μου. Λοιπόν, περίμενε, ναυτεμπορική. Πρώτο θέμα. Η εφημερίδα σωστά το κάνει πρώτο θέμα, εγώ τρελαίνομαι. Τίτλοι τέλους, λέει, τον Αύγουστο για την ενισχυμένη εποπτεία. Η χώρα θα περάσει σε φάση μεταπρογραμματικής παρακολούθησης από τους θεσμούς. Με συγχωρείτε. Και όταν τελειώσει η μεταπρογραμματική παρακολούθηση από τους θεσμούς.
Μετά.
Τι να πω, ρε παιδί. Συγγνώμη, δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ. Είναι για πάντα δηλαδή αυτό.
Κοίταξε, μέχρι να αποπληρώσουμε το χρέος μας κάποτε.
Μα χάρηκα. Χάρηκα, είδα στο περίπτερο την ναυτεμπορική τίτλοι τέλους τον Αύγουστο για την ενισχυμένη εποπτεία. Και πάνω που χάρηκα και πανηγύριζα, ήμουν έτοιμος να κορνάρω στο αυτοκίνητο, βλέπω από κάτω με μικρά γράμματα, η χώρα θα περάσει σε φάση μεταπρογραμματικής παρακολούθησης από τους θεσμούς.
Θέλω όμως πιο συγκρατημένο στις αντιδράσεις σου. Ήμουν έτοιμος να κορνάρω και τα λοιπά.
Έχεις δίκιο. Δεν διαβάζω τη μέσα σελίδα, φοβάμαι πολύ.
Όχι, δαγκώνει μέσα σελίδα. Πάντως το δούνου του έφυγε. Μπαίνουμε πια σε αυτή την κανονικότητα που λέει ότι όπως κρίνει όλες τις χώρες, και εντάξει, τα ακούς, το πετάς, γεια σου, έτσι θα κρίνει πια και εμάς. 12 ολόκληρα χρόνια μας πήρε, 14 θα μας έπαιρνε, 2 χρόνια πριν το αποπληρώσαμε, για να γλιτώσουμε και 230 εκατομμυριάκια σε τόκους. Αλλά ουσιαστικά δεν το κάναμε γι' αυτό, το κάναμε για τις αγορές, το κάναμε για να ενισχυθεί έτσι το χρέος μας, το προφίλ που λένε του χρέους. Και μπας και δούμε τίποτα καλύτερο. Τον Αύγουστο αποκλείεται να βγούμε από την ενισχυμένη υποπτία. Αν δεν κάνουμε εκλογές, δεν πρόκειται να μας βγάλουν από την ενισχυμένη υποπτία.
Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και αν δεν πρόλαβες να δεις τα Όσκαρ, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες το Σάββατο 9 Απριλίου, αυτό το Σάββατο που έρχεται, να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφθείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την επικεφαλής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, μαζί με την Κάτια Μακρή, και να συζητήσουμε μαζί της για την επικαιρότητα. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κυρία Μακρή.
Τώρα, επειδή είστε διαπρεπής νομικός, κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θέλω να ξεκινήσω με το θέμα του Πούτιν και τις φωνές που πληθαίνουν από όλο τον κόσμο για εγκλήματα πολέμου. Θα συζητήσει το θέμα της Μπούσα συγκεκριμένα και ο ΙΕ και θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει μηχανισμός για να πάει κατηγορούμενος ο Πούτιν ή είναι μια πολιτική συζήτηση που δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα?
Κυρία Μακρύ, το γεγονός ότι διαπράχθηκε επιθετικός πόλεμος και εξακολουθεί να μένεται από πλευράς της Ρωσίας με αντικείμενο την εισβολή και διάπραξη κλιμάτων στην Ουκρανία είναι αναμφισβήτητο. Εξίσου όμως αναμφισβήτητο είναι ότι δυστυχώς ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ουκρανία έχουν κυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μάλιστα η Ουκρανία δεν το κύρωσε με απόφαση του συνταγματικού της δικαστηρίου ότι είναι αντισυνταγματικό το καταστατικό της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης. Και επιπλέον θα ήθελα να πω κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι το να το κυρώσει αυτό το καταστατικό η Ουκρανία ήταν βασική προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δυστυχώς ξεχνιούνται σε μια διεθνή συγκυρία στην οποία όλοι παριστάνουν ότι υποστηρίζουν τα θύματα, όλοι παριστάνουν ότι είναι κατά των εγκλημάτων πολέμου, αλλά κανείς δεν λογοδοτεί γιατί δεν έγιναν σοβαρά και ουσιαστικά βήματα ώστε αυτό το διεθνές όργανο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη και έχει ενεργοποιηθεί από το 2002, να μπορεί ακόλυτα να ασκήσει τη δικαιοδοσία.
Άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι πρακτικά, σας ακούμε προσεκτικά.
Μπορεί, μπορεί με μηχανισμούς, θα σας πω, μπορεί με μηχανισμούς οι οποίοι απαιτούν αφενός αξιοποίηση εκείνων των διατάξεων του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που λένε για τα θύματα και για την εδαφικότητα, όταν δηλαδή υπάρχει έστω και διέλευση από έδαφος κράτους μέλους μπορεί να ενεργοποιηθεί το καταστατικό. Είναι αυτό που είχαμε χρησιμοποιήσει το 2003 όταν κάναμε τη μήνυση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά Bush και Blair για τα εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ. Και τότε ο εισαγγελέας είχε πει ότι υπάρχει δικαιοδοσία, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, αλλά δεν θα τα ερευνήσουμε τώρα γιατί ερευνούμε κατά προτεραιότητα την Αφρική, είχαν πει τότε. Υπάρχουν λοιπόν διατάξεις που επιτρέπουν να ενεργοποιηθεί η διεθνής ποινική δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έχει ήδη πάρει πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχουν και διατάξεις που εμποδίζουν, όπως είναι ας πούμε οι διατάξεις εκείνες που χρειάζονται ομοφωνία και παραπομπή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα μιλάμε για διατάξεις τις οποίες πάντοτε τα μόνιμα κράτη-μέλη ή παρουσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κίνα θα μπορούν πάντα να μπλοκάρουν. Και διατάξεις επίσης οι οποίες προβλέπουν την μη ενεργοποίηση εκεί όπου δεν έχει κυρωθεί το καταστατικό από το κράτος το ενδιαφερόμενο. Εγώ θα σας έλεγα, εκτός από τις νομικές μου παρατηρήσεις, γιατί συμβαίνει να είναι το πεδίο της ειδίκευσής μου το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, εκτός από τις νομικές μου παρατηρήσεις θα σας έλεγα και ότι υπάρχει ένα πολύ οδυνηρό πολιτικό συμπέρασμα. Και το πολιτικό συμπέρασμα και το ιστορικό συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς άμαχοι συνάνθρωποι μας θυματοποιούνται, χάνουν τις ζωές τους, χάνουν τις οικογένειές τους, χάνουν τις αιστείες τους διαχρονικά, γιατί ποτέ δεν υπήρξε ειλικρινή η διεθνής κοινότητα των κυβερνήσεων, όχι των λαών, στην απόφασή της αυτό το ποτέ ξανά που υπόθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποτέ ξανά θηριωδίες, ποτέ ξανά πόλεμος, να το κάνει πραγματικά πράξη, όχι μόνο για τους άλλους, όχι μόνο για τα άλλα κράτη, αλλά και κάθε κράτος για τον εαυτό του.
Και αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και το κατανοούμε όλοι και έχετε δίκιο, από τα πράγματα αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν το έκαναν ποτέ σοβαρά. Τώρα, αυτός ο πόλεμος έχει τρομακτικές συνέπειες, έχει τους αμάχους που σωστά επισημάνατε, έχει όμως και διεθνείς συνέπειες στην οικονομία και στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να γίνει, κυρία Πρόεδρε, για να λιανθεί η κατάσταση που δεν γίνεται κατά τη γνώμη σας.
Έχω την αίσθηση, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχουμε εισέλθει δυστυχώς σε ένα διεθνές ράλι του ποιος θα δώσει διαπιστευτήρια πιο ηχηρά και πιο ευκρινή. Έχουμε εισέλθει σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος ξαναδιχάζεται και όπου τα κράτη και οι κυβερνήσεις αντί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ηγεσίας και ειρήνευσης σπέβδουν να μπουν στην ουρά για να γίνουν προστατευόμενοι και ευνοούμενοι των μεγάλων δυνάμεων. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι και η χώρα μας μέσω των αποφάσεων της κυβέρνησης της ελληνικής και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να πάρουν πρωτοβουλίες ειρήνευσης και να ασκήσουν πιέσεις ειρήνευσης αναλαμβάνουν ρόλο εμπλεκομένου στη σύραξη με εμπλεκομένου εκ του ασφαλούς διότι παρέχουν μεν πολεμική στήριξη και στρατιωτική στήριξη και οπλική ενίσχυση αλλά την ίδια ώρα δεν εκτίθενται στους κινδύνους που εκτίθενται οι άμαχοι και οι απλοί πολίτες. Παίρνουν πρωτοβουλίες οι οποίες κλιμακώνουν αντί να αποκλιμακώνουν. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι οι πρωτοβουλίες στοχοποίησης συνολικά και του ρωσικού πληθυσμού, γιατί πέραν των εγκλημάτων που διατάσσονται από τον Πούτιν υπάρχει και ένας λαός στη Ρωσία που αυτή τη στιγμή υφίσταται κυρώσεις οι οποίες δεν του αναλογούν. Και συνολικότερα θα έλεγα οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν ξεκάθαρα δυστυχώς ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει σε τίποτε να κάνει ούτε με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε με την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών, ούτε καν με την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Μιλήσατε για τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης, για τον για την οικονομική παράμετρο αυτού του πολέμου.
Υπάρχει κάτι, κυρία Πρόεδρε, που θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ακρίβεια? Τι θα τους λέγατε ότι πρέπει να κάνουν που δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα για να συγκρατηθούν οι τιμές, για να μπορέσουν τα μεσαία και τα φτωχά νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας που πλέον είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλές?
Κύριε Χατζηνικολάου, συνδέσατε την ακρίβεια με τον πόλεμο και έχει μια σύνδεση, αλλά δεν είναι αποκλειστική βέβαια αιτία της ακρίβειας, της εκτείναξης των τιμών και της εσχροκέρδειας που συνοδεύει αυτό το φαινόμενο, μόνο ο πόλεμος. Και πριν σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που είναι πολύ εύστοχη, θα ήθελα να πω το εξής, γιατί έχει μια σημασία να απαντήσω και στο τι θα έπρεπε να γίνει σε ένα διεθνές επίπεδο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε η χώρα μας, και να μιλήσω για την ελληνική κυβέρνηση, να τηρήσει μια άλλη στάση, να μην είναι ουραγός ή εντεταλμένος, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με στενοχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρε σειρά και το ελληνικό κοινοβούλιο σε αυτήν την μόδα η οποία έχει επικρατήσει, εξαπλωθεί, να γίνονται διαγγέλματα του ηγέτη της Ουκρανίας, του κυρίου Ζελένσκι, χωρίς καμία προϋπόθεση, με ακροατήρια και χειροκροτητές τους εκλεγμένους βουλευτές όλων των χωρών, αλλά και καλλιτέχνες. Προχθές μίλησε στα Γκράμμι. Με προβληματίζει πάρα πολύ ότι έχουμε πολύ περιορισμένη και διηλυσμένη πρόσβαση στην ενημέρωση, ότι έχουν απαγορευτεί πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τη Ρωσία, και με προβληματίζει συνολικότερα, θα το πω έτσι για να είμαι πάρα πολύ σαφής, με προβληματίζει συνολικότερα πως για άλλη μια φορά με εργαλείο τα αισθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης που έχει ο λαός μας και έχουμε όλοι μας απέναντι στα θύματα στην Ουκρανία.
Πάντως, ό,τι πληροφορίες και να μεταδοθούν ή να μην μεταδοθούν από τη Μόσχα, η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος.
Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ναι. Κυρία Χατζηνικολάου.
Γιατί σας προβληματίζει λοιπόν που ο ηγέτης της αμυνόμενης χώρας ενημερώνει την κοινή γνώμη?
Γιατί δεν αισθάνομαι ότι την ενημερώνει. Αισθάνομαι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπερέκθεση, υπερπληροφόρηση, υπερπροώθηση, αν όχι υπερυποκίνηση του συγκεκριμένου προσώπου, για το οποίο είναι ανοιχτά όλα τα φόρα να απευθύνεται και να επαναλαμβάνει σε μονόλογο αυτά τα οποία εκθέτει, χωρίς να προβληματιζόμαστε για το ποια συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία ανοίγουν αυτή τη στιγμή διάπλατα τις πόρτες και τα μεγάφωνα για να ακούμε μόνο αυτό. Μα ο κ. Ζελένσκι δεν είναι ο αδιαμφισβήτητος.
Όχι, δεν είναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο μηνόμενος. Είναι ο ηγέτης που δέχτηκε εισβολή από κάποιον άλλον που αμφισβητεί τα σύνορά του, την ύπαρξή του ολόκληρη.
Και του
ισοπεδώνει τη χώρα. Δηλαδή, αν δεν δώσει βήμα στο Ζελένσκι να πει ελάτε να με βοηθήσετε. Okay.
Μα δεν νομίζω, κυρία Μακρύ, εγώ δεν είπα να μην δώσεις βήμα. Είπα ότι αυτή η...
Όχι, λέτε ποιον εξυπηρετεί και ποιος είναι από πίσω του. Αυτό καταλαβώ ότι είπατε.
Βεβαίως, αυτό είπα με την έννοια ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ προηγουμένως για κανέναν ηγέτη καμίας χώρας που δέχεται επίθεση. Οι Παλαιστίνοι επί δεκαετίες προσπαθούν να ακουστούν ή να υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, και δεν λέω να μην ακουστεί, το αντίθετο, λέω ότι είναι προβληματικό να παρατηρούμε αυτήν την εντελώς μονομερή και συστηματοποιημένη και σεναριοποιημένη, σχεδόν κινηματογραφοποιημένη περιοδία του από τα κοινοβούλια, τα φόρα, τα διεθνή της διεθνής συνάξεις όλου του κόσμου, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς και η Ελλάδα δυστυχώς έχουν πάρει την απόφαση να μπλοκάρουν τις πληροφορίες από πηγές που μπορεί να έχουν την ρίζα τους στην Ρωσία ή σε φύλλα προσκύμενες χώρες. Και αυτό το λέω υπογραμμίζοντας ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι η Ρωσία είναι επιτιθέμενη Ο Πούτιν διαπράττει εγκλήματα πολέμου και έχει ξεκινήσει επιθετικό πόλεμο. Ήμουν η πρώτη, νομίζω, στην Ελλάδα που είπε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και με αυτήν την συνέπεια λέω επίσης ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε στο πώς εργαλειοποιείται αυτός ο πόλεμος και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να προωθηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά μας χρωστάτε μια απάντηση για τα συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια.
Και πολιτικό ερώτημα έχουμε, γιατί οι εκλογές έρχονται, πλεύση ελευθερίας. Να ρωτήσουμε πώς θα κατέβει. Ερχόμαστε.